Li bajara Entebbe otobusek Diyarbekirê qeza kir û 16 kes encama qezayê demirin. Roja şemiyê li ser rêya Nizîbû Entebbe otomobîlek di kaşek de gêr bû. Ambulans û îtfaiye bi hewarê çûn. Wesayta weşana zindiya ajansa nûçeyên ya Îhlasê jî dema diçû Ruhayê ji bo nûçeyek rastê qezayê hat û sekinî û xwestin ku alîkarî bikin. Lê tkêliya rizgarkirina birîndarên otomobîlê de otobusa kompaniyek Diyarbekirê di 100 metr pêş li ciyê qezayê qelibî û ser rê kişkişî bi ser ciyê wesayetên ambulans û îtfaiye û rojnamevanan baçû. Di qezaya Bobelatê, sê xebatkarên tîmên Agirvemirandinê, du xebatkarên saxlemiyê, du rojnamevan jî di nav da, tevî rêwî û şoferên otobusê 16 welatî li mirin. Hate destnîşankirin otobus, ya kompaniyek nû a Diyarbekirê ku navê Özel Diyarbekirê, ev kompanî du sal berê ava bûye. Û otobusa ku doh ji sembolê birê ketibû ber bi Diyarbekir ve sefer dikir. Waliye Entebbe Davud Gül qezayê li ser torên civakî ragihand. Di qezayê de gelek birîndar jî hene û wilayeta Entebbe li ser Twitterê numareyek telefonê parvekir û bang li gel kirin da ku ger ji xizm û nasên xwe ên li ser rêya Entebbe ên rêwîne agahî nagirin bila telefonê wilayetê bikin.
Araba son yaklaştığında fark ediyorsa aslında fırına yolda da herhalde kaygan ya falan dökülmüş o kazadan dolayı. Araba kayıyor, takla atıyor, gidiyor olay içine gidiyor.
Şu kompanya Özel Diyarbekir'e xebatkarek jubu denge Amerika'yı ragahant ki otobüs İstanbul'e doh bereketi bu u ber Diyarbekir'e ve dahat. Ve got, şoför avan nabiyi vesiye u şoförek xodan tecrübeye. Heruha destnişankir, pişti qezaya otomobili li serre tevdir nehat negirtin. Gelek mazot li serre rjandi bie u otobes hata qezaya fırk kiriye şofir hakimiyeta direksyonu unda kuriye jber ku re jber mazotu şemetoki bie.
Kaya kaya gidiyor, olay içine giriyor. O kazadan dolayı, önceki kazadan dolayı yollar da yağlı, kimse önlem de almamış. Artık bak, şoför bankına varana kadar durdurmaya çalışıyor.
Pişti ki şoför kontrol otobüsü jî vındadı ki otobüs. Li dora xo taqlı davêje, de gırgırı bir ser vesayetin ki jbuy otomobili li ser rey seknandi bune.
Zanında mazim arıyor arkadaşı yani kazadan hemen sonra. Kendi arkadaşımı arıyor diyor ben arabada yolculara ikram dağıtırken artık bu olay oldu. Yani bizde bir şey yok diyor o sırada ondan sonra telefon kesilir daha da ulaşılmıyor. Eti firma yetkilileri yazıyor oradadır artık.
Batkari kompaniye destnişan kır. Ev jî agahî ji şofer û xebatkarên otobusê nasînin. Lê piştî qezayê muavînê şofer telefonê fîrmayê kiriye gotiye di dema servîsa çay û qehwe de qeza çê bûye ji ber ku li ser rê tedbîr tunebûne û li ser rê mazot rijandibiye rê şemetok bûye şofer jî kontrola direksyonê winda kiriye. Xebatkarê kompaniyê destnîşan kirkûn netkarin xwe bigihînin şofer ne jî muavîn lê xwediyên kompaniyê neha çûne ciyê qezayê. Xadijan Farqin, Deng Amerika, Diyarbakır.